Καλημέρα, καλημέρα και καλό πουσουκού. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Νομίζω σήμερα αποχωρεί επισήμως η Μπάρμπαρα. Νομίζω σήμερα αποχωρεί επισήμως στη Κηφισιά και στο Μαρούσι, εδώ στα Βόρεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα τους 4 βαθμούς, στο κέντρο της Αθήνας τους 8. Στη Θεσσαλονίκη επίσης, εκεί γύρω στις 2 με 3 το μεσημέρι, θα προσεγγίσει τους 8 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο θα είναι σχετικά καλός ο καιρός, θα έχουμε λιακάδες πάντως, 3 με 10 βαθμούς η Αθήνα το Σάββατο, 1 με 12 την Κυριακή και στην Θεσσαλονίκη λιακάδες, μείον 2 με 8 σήμερα, μείον 2 με 9 αύριο Σάββατο, 0 με 10 την Κυριακή. Την Κυριακή θα έχει και λίγα σύννεφα. Πάντως ο καιρός θα είναι γενικά καλός και ελπίζουμε να λιώσουν και τα χιόνια που έχουν απομείνει, ιδιαίτερα στα βόρεια και τα ανατολικά προάστια της Αττικής, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να κυκλοφορήσουν στο δρόμο με λιγότερα προβλήματα. Πάντως, το ότι έρχονται δημοτικές εκλογές συνετέλεσε πάρα πολύ στο να λειτουργήσουν καλύτερα σε σχέση με πέρυσι οι Δήμοι. Κυκλοφορεί το ανέκδοτο, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Εν ώψη εκλογών, λέει, ο Δήμαρχος θα μας βάζει αλάτι και στο φαγητό. Πράγμα που δείχνει όμως ότι όταν υπάρχει ενδιαφέρον και όταν η διοίκηση είναι από πάνω, γίνεται δουλειά. Τώρα έβλεπα πριν από λίγο στο ενικός.gr τους αριθμούς των νεκρών από τον μεγάλο σεισμό και είναι πραγματικά μια τεράστια τραγωδία αυτή. Χιλιάδες μέχρι αυτή τη στιγμή είναι οι νεκροί σε Τουρκία και Συρία. Τουλάχιστον 17.674 άνθρωποι έχει ανακοινωθεί ήδη στην Τουρκία από τον αντιπρόεδρο, τον Φουάτ Οκτάι, ότι έχουν σκοτωθεί, ενώ στη Συρία ο επίσημος αριθμός είναι 3.377. Ξεπέρασαν συνολικά οι νεκροί τους 21.000. Και είναι βέβαιο ότι ο αριθμός αυτός θα ανέβει κι άλλο, καθώς υπάρχουν ακόμη πάρα πολλοί άνθρωποι κάτω από τα ερείπια. Και χωρίς αμφιβολία οι περισσότεροι πλέον που βρίσκονται κάτω από τα ερείπια έχουν φύγει από τη ζωή και λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών. Το είπαμε και χθες, μείον 10 φτάνει το βράδυ η θερμοκρασία στις σεισμόπληκτες περιοχές. Βέβαια είχαμε και κάποια μικρά θαύματα που έδωσαν ελπίδες, όπως για παράδειγμα την 18 μηνών Σέλα και την οικογένειά της. Σώθηκαν από τα ερείπια 96 ώρες μετά το σεισμό στο Χατάι από τις ομάδες έρευνας και διάσωσης του τοπικού δήμου. Άκουσαν τον ήχο ενός μωρού στα συντρίμια μιας πολυκατοικίας στην περιοχή Αντάκια του Χατάι. Έψαξαν και μετά από αρκετές ώρες έσωσαν από τα ερείπια και τη 18 μηνών Σέλα, αλλά και όλη της την οικογένεια, τη μητέρα, τον πατέρα, τον αδερφό και το θείο της. Ενώ λίγο αργότερα στο Ντιγιάρ Μπακίρ διασώθηκαν έπειτα από 101 ώρες κάτω από τα ερείπια μια μητέρα και ο γιος της. Και ο εξάχρονος Σουλεϊμάν, είναι επίσης ένα μικρό θαύμα η διασωσή του. Διασώθηκε 88 ώρες μετά το σεισμό και την κατάρρευση του κτίριου. Αν μπείτε τώρα στο enikos.gr, έχουν ανέβει και τα βίντεο από τις συγκεκριμένες διασώσεις και πραγματικά είναι οι μοναδικές στιγμές μέσα σε αυτή την τεράστια τραγωδία, μέσα σε αυτό τον όλεθρο στη γειτονική χώρα, που βλέπουμε κάποια χαμόγελα να ανθίζουν στα πρόσωπα των ανθρώπων και την ελπίδα να γεννιέται ξανά. Την Κυριακή στη Real News θα έχουμε αναλυτικά ρεπορτάζ από όσα συμβαίνουν στη γειτονική χώρα και κυρίως θα έχουμε την πολιτική διάσταση, τις επιπτώσεις στην πολιτική σκηνή από τους δύο αυτούς μεγάλους σεισμούς. Και βέβαια θα έχουμε ρεπορτάζ, αναλυτικό ρεπορτάζ, κάτι που δεν διαβάζουμε αυτές τις μέρες ιδιαιτέρως, διότι οι Τούρκοι έχουν κλείσει και το Twitter και προσπαθούν γενικά να θάψουν τις αντιδράσεις στα ερείπια του σεισμού. Θα έχουμε αναλυτικά ρεπορτάζ από τις αντιδράσεις του κόσμου απέναντι στην κυβέρνηση του Ερντογάν, αλλά και από την αθλειότητα, τη μεγίστη αθλειότητα που διέπραξε το καθεστώς βομβαρδίζοντας κουρδικές σεισμόπληκτες περιοχές. Και μια επίσης πολύ συγκινητική ιστορία, ίσως η πιο συγκινητική από όλες, είναι αυτή στη Συρία με την μικρή Άγια. Άγια σημαίνει στη γλώσσα τους θαύμα. Στα αραβικά σημαίνει θαύμα. Είναι το νεογέννητο κοριτσάκι, το οποίο ανασύρθηκε ζωντανό από τα χαλάσματα γκρεμισμένου κτηρίου στη βορειοδυτική Συρία. Ήταν ακόμη, όταν εντοπίστηκε, ήταν ακόμη ενωμένο με τον ομφάλιο λόρο με τη μητέρα του, η οποία άφησε εκεί την τελευταία της πνοή. Και έχασε και τον πατέρα της και τα τέσσερα αδέρφια της στον σεισμό. Πρέπει να σας πω ότι είναι βροχή πραγματικά τα αιτήματα από ολόκληρο τον πλανήτη για την υιοθεσία αυτού του μικρού κοριτσιού, που ξαναλέω, της έδωσαν το όνομα Άγια, που σημαίνει θαύμα στα αραβικά. Τώρα σήμερα από μερίδα του τύπου δέχονται επιθέσεις ο καθηγητής Σινολάκης και ο Γεράσιμος Χουλιάρας, ο πολύ γνωστός σεισμολόγος, γιατί είπαν ότι είναι πιθανόν να δούμε και στην Ελλάδα 8,5 Ρίχτερ. Τους επικρίνουν αρκετοί, θεωρώντας ότι σπέρνουν τον τρόμο στην ελληνική κοινωνία. Κατά τη γνώμη μου, αν πράγματι επιστημονικά υπάρχει αυτή η πιθανότητα, εάν πράγματι προβλέπουν ότι μπορεί στα επόμενα χρόνια να ζήσει η χώρα έναν τόσο μεγάλο σεισμό, πράττουν άριστα που προειδοποιούν, γιατί δίνουν έτσι τη δυνατότητα να ανοίξει η συζήτηση για το πώς θα οχυρωθεί η ελληνική πολιτεία απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για το πώς, για παράδειγμα, θα αυστηροποιήσουμε τους ελέγχους στον τρόπο κατασκευής των κτηρίων, ώστε να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του αντισεισμικού κανονισμού, και για το πώς θα οργανώσουμε με πολύ αποτελεσματικό τρόπο την πολιτική προστασία για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Λοιπόν, μην πυροβολείτε το πιανίστα, μην πυροβολείτε τους επιστήμονες. Οφείλουν να πούν αυτό που η επιστημονική τους γνώση δείχνει, αυτό που η επιστημονική τους γνώση τους οδηγεί να συμπεραίνουν. Και εμείς οφείλουμε να κάνουμε τα υπόλοιπα, να προετοιμαστούμε δηλαδή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τώρα ακούω ότι γίνεται μεγάλη συζήτηση για το αν θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση για τα χρέη των πολιτών στο δημόσιο. Αν θα υπάρξει μια ρύθμιση 72 ή και 120 δόσεων για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες με εκκρεμότητες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι άμεσοι οφειλέτες, οι πολίτες που οφείλουν αυτή τη στιγμή στην εφορία και έχουν λάβει ήδη ειδοποιητήρια να εξοφλήσουν σε 24 μήνες είναι 2.095.577. Και στοιχηματίζω ότι με τις αυξήσεις που υπάρχουν στο ράφι του σούπερ μάρκετ αλλά και στις δόσεις των στεγαστικών και των άλλων δανείων και άλλοι θα προσθεθούν στον αριθμό αυτό πολύ σύντομα. Θα μεγαλώσει ο αριθμός και θα αυξηθούν τα χρέη απέναντι στο δημόσιο. Διότι είναι βέβαιο ότι για να μην χάσει κάποιος το σπίτι του ή για να είναι γεμάτο το πιάτο των παιδιών του, θα αφήσει πίσω πρώτα τα χρέη προς το δημόσιο, τα χρέη προς την εφορία. Δεν πρέπει να υπάρχει σε αυτό καμία αμφιβολία, το έχει αποδείξει η ζωή. Επομένως είναι σαφές ότι πρόκειται για επίγουσα ανάγκη. Η ανάγκη να υπάρξουν ρυθμίσεις 72, ξαναλέω, ή 120 δόσεων για τα νοικοκυριά, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες με εκκρεμότητες, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, πριν δούμε ένα νέο κύμα λουκέτων, πριν δούμε να χάνονται θέσεις εργασίας, πριν δούμε να διωγγώνεται το ιδιωτικό χρέος και το χρέος των πολιτών απέναντι στα δημόσια ταμεία. Το έχει σήμερα πρώτο θέμα η εφημερίδα Απογευματινή και πολύ ορθά λέει ότι ζητούν λύση οι 2.095.577 άμεσοι οφειλέτες, εμφανίζει και τα ποσά ανά ταμείο. Το χρέος των περισσότερων είναι μέχρι 15.000 ευρώ. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει άμεσα μια γενναία παρέμβαση από κυβερνητικής πλευράς. Όπως επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί κρατάει η κυβέρνηση ανοιχτό το μέτωπο με τον καλλιτεχνικό κόσμο. Με τους ηθοποιούς, τους τραγουδιστές, τους χορευτές. Είναι ένα θέμα που πρέπει άμεσα να το συζητήσει μαζί τους, να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου μαζί τους. Έχει ήδη καθυστερήσει πάρα πολύ και να βρει τις λύσεις που θα επαναφέρουν την ηρεμία στον χώρο της τέχνης. Νομίζω ότι αρχίζουν τώρα να καταλαβαίνουν ορισμένοι στην κυβέρνηση ότι η σύγκρουση με τον κόσμο της τέχνης μόνο δεινά μπορεί να φέρει και μόνο πολιτική φθορά στην κυβέρνηση. Ας το συνειδητοποιήσουν, ας καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου και ας βρουν τις λύσεις. Πάντα υπάρχει λύση αν υπάρχει καλή διάθεση. Καλημέρα και στο Δημήτρη που μου λέει: Νίκο, το κράτος πρέπει πρώτο να ελέγξει όλα τα κτίρια, τα δημόσια κτίρια, τα κρατικά κτίρια, για τη σεισμική τους καταλληλότητα και για άλλες καταστροφές, πλημμύρες κλπ. Αν θέλει να είναι έτοιμο. Δεν το κάνει, πρέπει να πιέσετε πρέπει το κράτος να ελέγξει πρώτο τα δικά του κτίρια, όπως και η Εκκλησία τα δικά της, ειδικά τα κληροδοτήματα, πολλά από τα οποία έρχονται από τον πόλεμο ή ακόμη και πιο πριν. Συμφωνώ και προσυπογράφω, Δημήτρη. Τώρα, πολλά μηνύματα για την απόφαση του Αρείου Πάγου που επιτρέπει στα funds να προχωρούν κανονικά σε πληστηριασμούς ακόμη και όταν μιλούμε για πρώτη κατοικία. Αυτό είναι το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας και βέβαια αναμένουμε όλοι από τα πολιτικά κόμματα και το κόμμα της πλειοψηφίας και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να τοποθετηθούν για το θέμα που είναι μεγάλο και αφορά χιλιάδες Έλληνες. Καλημέρα και στο Σπύρο, μου λέει Νίκο να πεις για τις δόσεις των δανείων που έχουν πάει στο Θεό. Η δική μου δόση ήδη πάει από τα 550 ευρώ το μήνα στα 785 και αναμένεται και άλλη αύξηση. Τα χρέη που θα δούμε το επόμενο διάστημα δεν θα τα φανταζόμαστε, γράφει ο Σπύρο. Σπύρο, είναι ένα θέμα που εδώ και αρκετό καιρό το επισημαίνουμε σχεδόν καθημερινά. Καλημέρα και στο Θανάση που μου γράφει μέσα στη σκοτεινιά των ημερών αυτών. Χθες ο μοναδικός επιστήμονας, ο μοναδικός ακαδημαϊκός καθηγητής Σταμάτης Κρυμιζής μας έκανε να νιώσουμε ότι οι Έλληνες μεγαλουργούν. Μπράβο για αυτή την ξεχωριστή επιλογή του χθεσινού καλεσμένου σου, μου γράφει ο Θανάσης Υψηλάντης. Θανάση μου, ήσουν ένας από τους ελάχιστους που είδαν δυστυχώς την εκπομπή αυτή. Η πολύ μεγάλη πλειονότητα έβλεπε Survivor χθες και όχι τον καθηγητή και ακαδημαϊκό Σταμάτη Κρυμιζή, αυτόν τον Έλληνα με την παγκόσμια ακτινοβολία, αυτόν τον Έλληνα που με ταπεινότητα, με απλό τρόπο χθες μας εξήγησε τα μυστήρια του σύμπαντος και οι περισσότεροι από εμάς, εγώ τουλάχιστον, τον παρακολουθούσαμε με το στόμα ανοιχτό. Πολύ κρίμα και μεγάλη στενοχώρια, γιατί ξέρεις, τα κανάλια είναι επιχειρήσεις. Όταν μια εκπομπή κάνει τόσο χαμηλά ποσοστά όσο έκανε χθες με την παρουσία του Σταμάτη Κρυμιζή, αναγκάζεται στη συνέχεια να αλλάξει προσανατολισμό και να αναζητήσει προσκεκλημένους το κλίμα της εποχής για να επιβιώσει.